Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Utorak je 2. jul koji obilježavaju sljedeće vijesti. Mađarska OTP i ruska VTB banka aktivirale garancije prema KAP-u od 102 miliona eura. Za 27. oktobar zakazana prva povorka ponosa u Crnoj Gori. Egipatski predsjednik Morsi ne pristaje na ultimatum da podnese ostavku. Edward Snowden odustao od ruskog i zatražio azil u još 21. zemlji. U padu helikoptera u Rusiji 23 poginulih. Zemljotres na Sumatri 10 povrijeđenih. U emisiji između ostalo govorimo da li je izjavom kako ne odustaje od prijedloga rebalansa budžeta premijer Đukanović bacio rukavicu u lice SDP-u koji je najavio kako neće glasati za rebalans. Urednik lista vijesti Nedjeljko Rudović primjećuje.
Ili gospodin Đukanović na nešto što javnost ne zna kada je u pitanju stav socijaldemokratske partije ili možda računa da će neko iz opozicije glasati za rebalans budžeta.
Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro o najavljenoj prvoj povorci ponosa u Crnoj Gori kaže.
Bilo bi jako značajno da institucije, političari i svi ostali koji su se deklarativno zalagali za ljudska prava LGBT osoba u proteklom periodu budu tu i svojim prisustvom podrže povorku. Međutim, iako ih ne bude, podrška će biti održana. Dakle, što se održavanje povorki tiče, nema dileme.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
29-godišnji Miloš Vidaković iz Pančeva ubijen je 45 minuta poslije ponoći dok je sjedio za šankom ispod zidina Budvanskog starog grada. U pucnjavi je ranjena jedna djevojka, više osoba je povrijeđeno dok su u panici bježali sa mjesta događaja. Nepoznati muškarac sa šeširom na glavi prišao je Vidakoviću sa leđa i u njega ispalio 3 metka. Slijede ostale vijesti. Mađarska OTP i ruska VTB banka obavijestili su vladu o aktiviranju garancija izdatih za kredite koje su odobrili podgoričkom kombinatu aluminijuma u iznosu od 102 miliona eura, saopšteno je iz Ministarstva financija. U cilju ispunjenja tih obaveza vlada, kako je saopšteno, vodi pregovore o sklapanju kreditnih aranžmana, čija je realizacija planirana rebalansom budžeta koji čeka odobrenje skupštine. Prva povorka ponosa u Crnoj Gori biće održana 27. oktobra u Podgorici, najavili su predstavnici nevladine organizacije Queer Montenegro. Iz te organizacije poručili su kako je država dužna da potpuno obezbijedi uslove za bezbjedno održavanje tog događaja. Do sada je Gay Pride u Crnoj Gori 3 godine za redom najavljivan iz različitih razloga otkazivan. Šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić kandidovan je za predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a, saznaje list vijesti. O tome će se glasati sutra na godišnjem zasjedanju te međunarodne organizacije u Istanbulu. Ukoliko bi bio izabran, Krivokapiću bi pripala najveća međunarodna funkcija na koju je od uvođenja višestranačja izabran neki crnogorski političar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
23 ljudi je poginulo kada se u ruskom sjevernom regionu Jakutiji srušio helikopter u kome je bilo 11 djece. Nema informacija o uzrocima nesreće. Predsjednik Egipta Mohamed Morsi neće popustiti pred prijetnjama, saopšteno je iz njegovog kabineta, pošto mu je vojska dala rok od 48 sati da udovolji zahtjevima miliona demonstranata, odnosno da napusti položaj ili raspiše prijevremene izbore. Američki predsjednik Barack Obama je danas telefonom pozvao Mohameda Morsija da odgovori na probleme na koje ukazuju antivladini demonstranti. Bivši saradnik američke CIA Edward Snowden odustao je od zahtjeva za politički azil u Rusiji i zatražio utočište u još 21 zemlji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin juče izjavio da Snowden, ako želi da ostane u Rusiji, treba da prekine aktivnosti koje štete Sjedinjenim Američkim Državama. Sjever indonežanskog ostrva Sumatra pogodio je zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru. Prema prvim informacijama 50 osoba je povrijeđeno. Epicentar je bio 188 km jugoistočno od Bande Aceh, glavnog grada provincije Aceh. I još jedna informacija. Nevjerovatnu sreću juče ujutro imala je jedna žena u Pragu koja je neposredno pred dolazak voza na stanicu metroa pala na šine. Prvi vagon je prešao preko nje, ali kada su je potom putnici izvukli između dva vagona, ispostavilo se da nije povrijeđena. Pribrano je otresla prašinu i otišla. Sve to zabilježila je kamera u praškoj podzemnoj željeznici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Da li je jučerašnja izjava premijera Đukanovića da vlada ne odustaje od predloženog rebalansa budžeta, poručujući Skupštini da izglasa nepovjerenje izvršnoj vlasti, ako je nezadovoljna, novi prst u oko manjem koalicionom partneru Socijaldemokratskoj partiji, koja najavljuje da neće dozvoliti da građani plaćaju dug Rusa u kapu. Da li je rebalans nova tačka mogućeg raskola unutar vladajuće većine ili će kao i do sada sve u posljednjem trenutku biti riješeno na način da građani na kraju plate glavni ceh najvećeg privatizacionog promašaja vlasti? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Ono što je zadatak vlade je da predloži najbolje rješenje, a obaveza parlamenta je da o tome sudi u dijelu svojih nadležnosti i da pada kada je nezadovoljan vladom da je izglasa nepovjerenje.
Nakon ove izjave premijera Đukanovića stvari su postale vrlo jasne. Po principu uzmi ili ostavi, lopticu je prebaci u dvorište manjeg koalicijnog partnera Socijaldemokratske partije. No, opozicija i SDP su najavili da neće podržati izmjene budžeta kojima vlada namjerava da iz državnog budžeta, dakle od novca poreskih obveznika, odnosno građana Crne Gore, plati Elektroprivredi 61 milijon eura duga kombinata aluminijuma u Podgorici, te da se dodatno zaduži 102 milijona eura za garancije. Poslanik socijaldemokrata Damir Čehović kaže za televiziju Crne Gore da je kompromis oko rebalansa moguć, samo ako taj dug ne padne na građane.
SDP neće podržati rebalans budžetu u formi u kojoj je predložen, budući da on podrazumijeva da građani Crne Gore trebaju da plate fakturu za struju od 61 milijon eura koju nam je CEA postavio. I drugi razlog je taj što također smatramo da poreski obveznici u Crnoj Gori ne trebaju da ispaštaju zbog činjenice što su se pojedinci iz Elektroprivrede Crne Gore upustili u rizičnu avanturu i isporučivali struju potrošaču za kojeg su unaprijed znali da skoro izvjesno neće biti plaćeno.
U opoziciji smatraju da je Đukanović izveo stvari na čistac kada je pričao o rebalansu u pitanju. Nebojša Medojević kaže za naš program da je sada na potezu Socijaldemokratska partija da pokaže da li je zaista za to da konačno bude zaustavljen pad Crne Gore u bankrotstvo. Mnogo toga, kaže Medojević, zavisi će od ličnih odnosa lidera DPS-a i Socijaldemokratske partije.
U svakom slučaju radi se o nekoj neracionalnoj ili iracionalnoj vezi koja jako mnogo košta građane Crne Gore, na kraju krajeva i Socijaldemokratsku partiju kao političku organizaciju koja sada ulazi u zonu da u stvari bude kao saučesnik veći krivac od DPS-a i od Đukanovića. Ali to su sa stvari koje su ne samo unutar partijske, nego i ulaze u zonu ličnih relacija i to je vrlo teško sada analizirati i odgonetnuti šta se tu dešava. Ovo što je jasno da su posljedice ovakve odluke SDP-a ogromne, da mi svakog dana plaćamo ogromne račune, da ulazimo ono što je najopasniji model tranzicije, to je spontana tranzicija bez ikakvog upravljanja, bez ikakve logike koja može rezultirati bankrotom zemlje.
Da li je Đukanovićev poziv da mu poslanici u parlamentu izglasaju nepovjerenje ukoliko smatraju da vladin prijedlog rebalansa budžeta nije dobar, pokazatelj da se on i dalje osjeća dovoljno moćno i da očekuje da SDP na kraju ipak neće praviti problem prilikom izglasavanja takve odluke. uredniku dnevniku Vijesti Neđeljko Rudović.
A ja mislim da ili gospodin Đukanović na nešto što javnost ne zna kada je u pitanju stav socijaldemokratske partije, ili možda računa da će neko iz opozicije glasati za rebalans budžeta. Prije će se po meni desiti da DPS i socijaldemokratska partija nađu neki kompromis u vezi rebalansa koji će značiti njegovo usvajanje, ali će moguće biti dogovoreno ili javnosti predstavljeno da taj novac koji treba da rebalans obezbijedi ide za neke druge projekte.
Socijaldemokratska partija i Demokratska partija socijalista ipak neće dozvoliti da ne dođe do usvajanja rebalansa, tvrdi Rudović, jer bi to, kako kaže, ugrozilo aktuelnu vlast.
Suštinski, možda ne i formalno, ali suštinski to znači da vlada više ne postoji, a ako vlada više ne postoji, onda se postavlja pitanje sa kim će možda i da li će SDP pokušati da se politički približi u toj situaciji. To bi značilo da SDP ima alternativu, oni je još nemaju, ali u perspektivi možda ni to neće biti nemoguće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Od juče je još jedna udarna tema u Crnoj Gori, a nakon što je Crnogorska poreska uprava konačno objavila listu najvećih poreskih dužnika. Značajan dio javnosti godinama je zahtijevao objavljivanje te crne liste, a odbijanje vlade koja se branila obavezom čuvanja poreske tajne tumačeno je kao zaštita privilegovanih vlastima bliskih pojedinaca. Sada se međutim od ove nevesele top liste ne očekuju veliki efekti, jer je samo mali dio dugova naplativ. Time se bavio Esad Krcić.
Na listi 100 poreskih obveznika sa najvećim iznosom duga po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost, na dobit, na promet nepokretnosti i koncesija koje su sastavili Poreska uprava i Ministarstvo financija, ukupan dug po tom osnovu je preko 80 miliona eura. Prvi na listi je trgovinsko preduzeće Pantomarket Herceg Novi sa dugom od skoro 8 miliona eura, a slijede građevinska firma Ave Marija Koljčević sa dugom od 5 miliona i 600 hiljada eura i Pljevaljski rudnik uglja koji državnoj kasi duguje 5 miliona eura. Uočava se da su među najvećim poreskim dužnicima i Vektra Dragana Brkovića koji duguje 5 miliona, Cijevna Komerc Danila Petrovića i Eurofond Veselina Brkovića sa po 2 miliona i firma Bemax, koja se u javnosti uprkos više puta objavljenim demantijima vezuje za bivšeg šefa diplomatije Milana Roćena, a koja je državnoj kasi dužna skoro milion eura. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac kaže da sam spisak vlasnika preduzeća na objavljenoj crnoj listi daje odgovor na pitanje u vezi dosadašnjeg blagonaklonog odnosa nadležnih institucija.
Kada pogledate listu, možete vidjeti da ima jako puno kompanija naravno je državno vlasništvo, ali prije svega u vlasništvu svih onih tajkuna i osoba koje su bliske prije svega premijera Milu Đukanoviću, ali i ostalim članovima vlade. Tako da u neku ruku je i razumljivo zbog čega poreska uprava i privilegovanim kompanijama i licima do sada nije uspjela da naplati porez.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Strahinja Bulajić kaže da za njega na spisku nema ničeg iznenađujućeg.
Samo se dakle jasno potvrdilo ono što se znalo i što su poslanici demokratskog fronta nebrojeno puta isticali. Očigledno je riječ o ljudima i firmama koji imaju poseban status u Crnoj Gori, kojima je omogućeno da u financijskom smislu hajdukuju, da prave milionske štete zemlji i njenim građanima naravno, a sebi isto toliko koriste. Ono što sad kao građanin, pa evo i kao poslanik, pitam jeste šta dalje sa ovim, jer objavljivanje onoga što smo i sami znali samo po sebi ne znači mnogo, ne mogu reći ne znači ništa. Dakle, hoće li država konačno da uvede red u tu oblast i da uzme ono što joj pripada, ili će i dalje svoju nesposobnost, očiglednu nesposobnost, da prevaljuje na leđa građana.
Zanimljivo je da je na listi od 50 najvećih poreskih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa i na lična primanja, čiji su autori također Poreska uprava i Ministarstvo financija, na prvom mjestu je Elektroprivreda Crne Gore, koja iako posluje sa profitom i u javnosti važi za kompaniju koja ima novca, po tom osnovu duguje 15 miliona eura. Iz Elektroprivrede danas nije bilo moguće dobiti izjavu u vezi ovog neslavnog mjesta na kom se našla, ali se ne zna lakonično objašnjava da će ovaj dug biti izmiren te da Elektroprivreda ne može predstavljati problem za državnu kasu kao neke druge firme koje su se našle na spisku. Tamo u prilog govori i nedavna izjava direktora Poreske uprave Milana Lakićevića koji je iznio poražavajuću ocjenu da je od ukupnog poreskog duga naplativa svega 10-20%. Poseban i za sada neobjašnjiv kuriozitet predstavlja nevjerovatna činjenica da na spisku nema podgoričkog kombinata aluminijuma. U nevladinoj organizaciji MANS kažu da će od Poreske uprave tražiti objašnjenje zašto nema kapa, ali i dostavljanje informacije o kriterijumima kojima se ovaj organ rukovodio sastavljajući crne liste najvećih poreskih dužnika. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac smatra da od objavljivanja ovih spiskova ne očekuje značajnije efekte.
Svakako pritisak javnosti nije mali, ali u svakom slučaju ono što bi trebalo da bude kao pritisak na te kompanije jeste prvenstveno akcija države, jer će Poreske uprave da taj porez na neki način naplati, bilo da se radi o naplati kroz nekretninu i zapravo njihove stvari, bilo da se jednostavno te firme blokiraju, kao što su svako normalno društvo radi, da ljudi koji duguju porez idu zatvor. Međutim, veliko je pitanje da li će Poreske uprave država uopšte se odlučiti na takav korak, a samo objavljivanje liste sada neće imati nekog pravnog efekta.
Reagovala je i Unija slobodnih sindikata. Zamjenik generalnog sekretara ove sindikalne organizacije Zvonko Pavićević kaže da se sada vidi koliko je Unija bila u pravu kada je od vlade tražila da ne uvodi nove dažbine građanima upravo zbog mogućnosti da više desetina miliona eura ubere dosljednom naplatom poreza.
Pokazalo se da je Unija slobodnih sindikata bila u pravu kad uporno tvrdimo da država ne vodi onakvu poresku politiku kako trebala da vodi. Ova lista dužnika pokazuje gdje se kriju ogromne rezerve za punjenje budžeta, a ne na teret građana ko što vlada do sada je radila euro po euro, povećanje poreza na lični dohodak i tako je. Tako da samo 10% od ovoga što je objavljeno od lista najvećih dužnika moglo je da se nadoknadi i 35 do 40 miliona da i povećanje ovog PDV-a i ovim raznim taksama nadoknadi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Prvi gay pride, odnosno prva povorka ponosa u Crnoj Gori, biće održana 27. oktobra u Podgorici. To su najavili predstavnici nevladine organizacije Queer Montenegro. Daniel Kalezić iz te organizacije kaže kako od države očekuju da potpuno osigura uslove za bezbjedno održavanje prve povorke.
Crnogorska logobotejka asocijacija Queer Montenegro je najavila, odnosno zakazalo održavanje povorke ponosa LGBTQ osoba u Podgorici za 27. oktobar. To će biti mirni skup koji će imati za cilj prije svega da razbije neke ovako društveno uvriježene predrasude prema LGBT osobama i skup koji će jednostavno pokazati da LGBT osobe nisu značajno drugačije od ostalih naših sugrađana i sugrađanki i da svakako će taj skup poslužiti i za to da LGBT osobe iz Crne Gore jednostavno zatraže svoje prava. Što se tiče bezbjednosti, mi apsolutno očekujemo da je uprava policije u skladu sa onim što su bile izjave sa samog vrha spremna da maksimalno zaštiti učesnike i učesnice i da je samim tim i država spremna da omogući održavanje tog mirnog skupa i samim LGBT osobama omogući korištenje ljudskog prava osnovnog na slobodno izražavanje i mirno okupljanje. A što se tiče podrške ostalih institucija, mi ćemo svakako inicirati sastanke i sa predstavnicima institucija koje rade u domenu ljudskih prava i sa predstavnicima političkih partija i sa predstavnicima svih organizacija koje su se bavile ovom temom tokom prethodnih godina. Očekujemo punu podršku. Međutim, ono što je bitno da naglasim da će to biti događaj LGBTQ zajednice koji svakako u nijednom trenutku neće biti uslovljeno za samo održavanje tog događaja, u nijednom trenutku neće biti uslovljeno nekom direktnom podrškom političara. Dakle, bilo bi jako značajno da institucije, političari i svi ostali koji su se deklarativno zalagali za ljudska prava LGBT osoba u proteklom periodu budu tu i svojim prisustvom podrže povorku, međutim, iako ih ne bude, podrška će biti održana. Dakle, što se održavanja povorke tiče, nema dileme.
Bio je to Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro, organizaciji prve povorke ponosa u Crnoj Gori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nema smirivanja situacije u Egiptu. Protesti protiv predsjednika Mohameda Morsija se nastavljaju dok on odbija da podnese ostavku. No već je pet ministara napustilo vladu, među njima i šef diplomatije. Zbog rastuće političke krize iz međunarodne zajednice stižu izrazi zabrinutosti. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je egipatskog kolegu kako bi mu diplomatskim rječnikom izrazio zabrinutost. Bijela kuća je saopćila da je Obama zatražio od Morsija da poduzme korake kako bi pokazao da se odgovorno odnosi prema zahtjevima političkih oponenata. No iz Morsijeva ureda je rečeno da će se predsjednik striktno pridržavati svoga plana pomirenja usprkos zahtjevima vojske i opozicije. Vojska je naime dala rok od 48 sati da se nađe kompromis ili će oni ponuditi vlastiti način rješenja krize. Takav ultimativni stav vojske, kaže predsjednik koji je izabran prije godinu dana, mogao bi prouzročiti daljnju konfuziju i nemire. General Abdel Fattah al-Sisi upozorava da je narod izrazio svoje mišljenje demonstracijama, te da treba izaći u susret njihovim zahtjevima. Istodobno iz vojske se tvrdi da nemaju namjeru izvršiti državni udar, već žele vratiti dvije strane, Morsije i opoziciju, za pregovarački stol. Opozicija optužuje Morsije da je dao prevelike ovlasti muslimanskom bratstvu, da zemlju okreće i suviše islamu, da potire sekularizam, te da nije riješio brojne socijalne i ekonomske probleme. Glavni opozicijski front nacionalnog spasa odbio je razgovore sa Morsijem i saopćio da će razgovarati sa generalom Sisijem nakon isteka ultimatuma od 48 sati. Njihov glasnogovornik Sameh Hašur negira da je vojni puč moguć. Vojska ne može prestati štititi naroda. U njihovom saopćenju se kaže da će se uzdržati od političkog angažmana i da ne žele vlast, no oni naglašavaju da je vojska tu kako bi štitila principe demokracije i volju naroda. Islamistički savez, uključujući i muslimansko bratstvo, pozvali su Morsijeve pristače da izađu na ulice i daju mu podršku kao legitimno izabranom predsjedniku. U vladi, međutim, padaju ostavke. Od nedjelje je najmanje pet ministara podnijelo ostavku, a najnovija je ona šefa diplomacije Mohameda Kamela Amra. I glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon pozvao je Egipćane da prevladaju razlike i nađu rješenje krize demokratskim sredstvima.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U 13.53 vraćamo se domaćim temama. Podgorički dnevnik vijesti od juče izlazi sa podliskom specijalnim izdanjem na ruskom. Procjena uredništva je da je značajan broj Rusa koji tokom ljeta borave u Crnoj Gori uskraćen za važne informacije. O tom projektu u prilogu Olivere Nikolić.
Motivisani činjenicom da u Crnoj Gori živi i boravi značajan broj ljudi ne samo iz Rusije nego i iz drugih zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, te procjenom da im na maternjem jeziku nisu dostupne informacije iz Crne Gore, Podgorički dnevnik vijesti pokrenuo je specijalni dodatak na ruskom. Urednica izdanja Nela Radojičić u izjavi za naš program.
Smatramo da na našem medijskom prostoru ti ljudi koji ovdje stalno u Crnoj Gori žive nemaju informacije o Crnoj Gori dostupne na svom jeziku. Smatrali smo da možda neki ovakav projekat može da im pomogne u tome da dobiju više informacija o puno tih životnih pitanja koja su za njih ovdje važna, a i informacije koje su iz malo širih oblasti. Imali smo u vidu i ljude koji dolaze u Crnu Goru turistički, znači na 10-15 dana bit će informacije koje će biti korisne i njima.
Prema podacima sa popisa, u Crnoj Gori živi oko 1000 Rusa. Turisti iz ove zemlje su posljednjih godina među najbrojnijima, pa je tako samo tokom prošle godine Crnu Goru posjetilo preko 200.000 turista iz Rusije. Pojedine procjene govore da je svaka treća strana kompanije u Crnoj Gori u vlasništvu Rusa, te da je 20.000 ruskih državljana vlasnika nekretnina u našoj zemlji. Prva dva broja donose korisne informacije o, recimo, viznom režimu za novom članicom Evropske unije Hrvatskom, a koji pogađa Ruse i turiste iz istočnoevropskih zemalja, zatim informacije o čistoći mora, ali i pregled kulturno-zabavnih zbivanja u zemlji. Uređivački koncept je baziran na najvažnijim informacijama iz Crne Gore, kaže Radojičić i dodaje.
Trudit ćemo se da upoznamo čitaoce sa najvažnijim događajima iz Crne Gore koji se tiču i politike, i ekonomije, i društvenih pitanja, kulture, također turističke teme.
U projekat je direktno uključeno par ljudi iz redakcije Podgoričkog dnevnika. Plan je za sada da dodatak izlazi tokom jula i avgusta, a o daljim planovima urednica Radojičić kaže.
A ukoliko bude interesovanja, projekat će biti produžen, to sad ne možemo još čvrsto i dobro znati.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I na samom kraju odlazimo u Budvu. Iako je postupio po sudskoj presudi, DPS ne priznaje grešku zbog koje je Upravni sud poništio mandat predsjednika opštine Lazara Rađenovića od novembra 2012. do juna 2013. Šef budvanskog DPS-a Boro Lazović smatra da Upravni sud nije bio nadležan te najavljuje žalbu. Zabilježila Jasna Vukićević.
Osim što ne priznaje odgovornost za poništenje mandata predsjednika opštine, budvanski DPS nagovještava da će i preispitati odluku Upravnog suda. Boro Lazović.
Mi ne priznajemo još uvijek krivicu, to da vam bude jasno. Mi smo dobili presudu, moramo po njoj da postupim, ali ne priznajemo grešku. Mi idemo dalje.
Predsjednik budvanskog DPS-a najavljuje žalbu na presudu Upravnog suda i pojašnjava razloge.
Mi prije svega mislimo da je ona, da Upravni sud nije nadležan bio za ovo, a onda drugo mislimo da je sama presuda koja je na ovaj način saopštena došla posle toliko vremena da se mnogo prije završavaju neka ročišta gdje su nažalost neki izgubili život. To nekome može da ne bude sumnjivo, ali nekome može. Nekome ovakve odluke mogu da daju mogućnost da vjeruje u sudstvo, a nekome ne, zavisi kako ko gleda.
Tokom osmomjesečnog poništenja mandata Lazara Rađenovića, predsjednik opštine je potpisao oko 1200 akata koji se nakon presude Upravnog suda mogu oboriti kao nelegitimne. Iz opozicije za sada ne preciziraju hoće li neko od njih sudski poništiti. Đorđe Privilović iz Demokratskog fronta.
Jer ovdje se otvara strašan prostor za rušenje svih odluka iz nadležnosti predsjednika opštine. A pazite, tu ima mnogo važni. Koje je postavljao administrator, da su rešavani na osnovu funkcije stambenih problema. Zamislite, sve to sad možda padne.
I dok se iz DPS-a nadaju da neće biti mnogo onih koji će sudski preispitati odluke potpisane u vrijeme poništenog mandata Lazara Rađenovića, iz opozicije najavljuju mogućnost da Upravnom sudu podnesu nove tužbe zbog neregularnosti zasjedanja koje je na trenutke imalo komičnu atmosferu tokom tajnog glasanja.
Pa onda oni glasaju za paravana i djevoće, šta kakve veze ubacuju, ali znam niko je donio paravan. Šta će paravan? Uzmite. Pa ne, da uzmu listiće, čoveče. Ali neće glasa dok mu se ne kaže, neka ih uzmu.
Ali vidite, gospodine predsjedniče, ako ja uzmem listiće, vratim se i pocijepam ga.
E?
Što onda znači? Nema opet tamo listiće.
Pa nema normalno, ti to
možeš... A onda neregularno glasanje.
Ali vi to možete uraditi, gospodine Rađenoviću, i sad kad ga ja da, da ga gužvati, stavite u džep. Ove može načera, nego dobro, ajde, slažem se, glasat ćemo na ovaj način. Znači, glasamo tajno. Ima, odmah i glasaj i stavi tvoj listić.
I da
budi glasno. Ajde, sve jedemo zezar, molim te, bacite to.
A onda su iz opozicije uočili javno pokazivanje glasačkog listića.
Ja se konstatujem da je odbornik uveća javno glasanje.
Nismo vidjeli, jeste vidjeli.
Ja sam vidio da je pokazao predsjednik u službu. Ja sam vidio da je tajno glasanje.
Koje smo mi
uveli.
A što će? Čekajte, moram, stanite malo.
Kamere su bile tu.
Pa neka, brate. A što i daje, ljudi?
Novi stari predsjednik opštine Lazar Rađenović izabran je osim glasovima vladajuće DPS, SDP i LP koalicije sa još dva opoziciona glasa.
Svečano se obavezujem da ću dužnost predsjednika opštine obavljati u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom opštine.
Kandidat Demokratskog fronta za predsjednika opštine Božidar Vujičić.
Ko dobio da uvijek ima na umu, a da mu skoro polovina građana nije dala podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti. Mađarska OTP i ruska VTB banka aktivirale garancije prema kapu od 102 miliona eura. Za 27. oktobar zakazana prva povorka ponosa u Crnoj Gori. Egipatski predsjednik Morsi ne pristaje na ultimatum da podnese ostavku. Edward Snowden odustao od ruskog i zatražio azil u još 21. zemlji. U padu helikoptera u Rusiji 23 poginulih. Zemljotres na Sumatri 10 desetine povrijeđenih. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra od 13:30.